Ela
Ilas eta Labek osatutako gehiengo sindikalak maiatzaren 25erako biharko grebara deitu du hezkuntza publikoan. Ana Pérez, Esteila sindikatuko idazkaritza publikoko iraunkorkidea. Egunon?
Egunon.
Zemos gaitza?
Bueno, ba, hemen gaude lanpeturik, greba bat prestatzen, ba, gogorra lana ematen du.
Zergatik?
Gaude, ba, orain gaude, bueno, aurretik egon garelako zentroak bizitatzen apur bat hori, ba, grebaren deialdia eta zergatia, ba, azalduz eta orain gauri gara, ba, datuak biltzen, jakiteko gutxi gora bera zer nolako inzidentzia izango duen, ba, bueno, irakaskuntza publikoan.
Zer diote, datu horiek?
Bueno, ba, prinzipioz, nahiko datu onak ari gara jasotzen, espero genuena, baino asko sobeagoak, nik uste jendea zehazken batean, bueno, ba, gure deialdia izan zen, ez, ze, claro, hori da, eta momentu honetan dagoen naztea da, o, igual kalera tarako gara, garela hori, 5% kenduko digutelako, baina gu hori neurri horiek aplikatu baino lehenago, ja, greba deialdia konbokatuta genuen irakaskuntza publiko ez unibertsitarioan. Zeren eta, bueno, ba, lanitzarmena negoziatzen ari ginen eta ikusten genuen zer nolako murrizketak egongo ziren irakaskuntza publikoan. Eta, bueno, ba, ikusita hezkuntza sailaren jarrera eta zer nolako, ba, murrizketak eta txera pausoak jasoko genituen eskola publikoetan edo irakaskuntza publikoan, ba, dei egin genuen hori greba honetara. Baina hori, nik uste zentroetan ikusten ari dira eta gauzatzen ari dira murrizketa horiek eta orduan, ba, nik uste jendea nahiko azerre dagoela eta, bueno, ba, horrezegatik, prinzipioz oso baikorrak edo oso datu, ba, bai, baikorrak esan ditzakegu jasotzen ari garela.
Murrizketak aipatu dituzu, entzulere kontuenatu behar dugu duela egun gutxi Komisiones Obras Sindikatuek, ba, akordioa sinatu dute Jaurlaritzarekin. Zer nolako murrizketak dira horiek?
Bueno, momentuz, sinatu dutena da aurre akordioa, eh? Bueno, esan behar dugu indarrean, momentu honetan indarrean dagoen akordioa, orain dela 2007an sinatu zana, guk ez genuen sinatu, zeren eta, bueno, guk ez genuen sinatu, bakarrik hasieran komisionesek sinatu zuen, eta gero UGTek ere, bueno, ba, atxikimena eman zuen, eta ez genuen sinatu, ba, aurrekoarekin konparatuta, ba, hainbat atzera pausu, eta, bueno, hainbat neurri latxagoak jasotzen zituelako, adibidez, ordezkoen egonkortasuna bertan bera gelditzen zen, irakasleen artean diru pizgarriak sortu zituzten, eta orduan, ba, hor banaketa lan berdina egiteagatik, banaketa ekonomikoa, ba, hasi ziren aplikatzen, eta, bueno, guk lan hitzarmen hori ez genuen sinatu. Eta orduan, bueno, ba, orain abenduan bukatu egin zen edo bukatzen zen akordio hori, ez da, orduan hasi ginen negoziatzen. Printzipioz mahai batera joaten garenean negoziatzeko asmoz saiatzen gara gutxienez lortuta dagoena hori mantentzea eta posible denean hori hobetzea. Zer gertatzen da, ba, momentu guztietan edo izan ditugun, ba, ez dakit, 5-6 bileretan ez dugu ikusi inolako aukerarik hori negoziatzeko. Eta gainera, ba, murrizketak, eta esango dizu gutxi gora bera zen nolako murrizketak egongo diren. Printzipioz denbora osoan, ba, esan digutena da, krisi garaian gaudela hori guztio dakigu, eta ordua, ba, krisi garai horretan, ba, inban murrizketa, eta, bueno, ba, gauza batzuk, edo gutxienez horren beste dirua esen egongo, beraz, eta horri de, eta orduan ikusten dugu, ba, bueno, dauden beharrei, ba, ez dietela erantzungo. Ta egia da, guztio dakigu zen olako egoeran gauden, baina dirua egon badago, gertatzen dena, batzuetan interesak desberdinak dira, eta dagoen dirua desbideratzen da, edo aplikatzen da beste gauza guztietarako. Adibidez, 5. maila guztietan, ba, ordenadoreak hornitzeko, edo ingelesa, ba, bultzatzeko eta horrelako gauzak, ez da, eta guk pentsatzen dugu, ba, momentu honetan badaudela, gu ez gaude ordenadoreak ingeletan sartzeko kontran edo ingelesa indartzeko, baina badaude beste neurri batzuk guk hoe baino ez dakit lehentasunezkoak konsideratzen ditugunak. Eta, bueno, ba, ikusten dugu murrizketak egongo direla adibidez plantillak eta nola da, eta ba, bai, plantillak osatzeko eta taldeak osatzeko neurriak gutxitu egin dituz, edo kopuruak handitu egin dituzte, batez ere bigarren hezkuntzan, ba, diversifikazio kurrikularreko taldeak osatzeko, ba, lehen 6 ikasle behar ziren, eta momentu honetan 8 ikasle behar dira. Dena den esan behar dugu, komisiones eta UGT sinatzeko prez zeuden aurreakordioa hobetu egin zen bai ELA, LAB eta gu atara ginenean esanez mobilizazioetara joan ginela. Orduan, prentzaurre izan da gero, arratsalde horretan luzatu ziguten beste aurreakordio bat non gauza batzuk hobetzen ziren. Orduan, momentu honetan komisiones eta UGTek sinatu duten aurreakordioa hobetu eginda edo hobeagoa da aurrekoa baino, eta hori izan zen hori mobilizazioetara deituko edo deia egin eta gero. Eta murrizketa handienak eta kaltetuenak izango direnak dira, sektore guztietakoa, baina batez ere ordezkoak. Ordezkoen egoera askoz larriagoa izango da, eta momentu honetan ikuste ordezkoen sektorea prekarietatean sartzeko arriskuan dagoela. Eta, pentsatzen dute, eta, denbora osoan ari dira esaten nola zentroetan, daude baliabide asko, baliabide horiek ez direla ondo erabiltzen, eta orduan baliabide berdinei, aukera dagoela erantzun berriei aurre egiteko. Adibidez, jaiotxe tasa gora egin du, eta espero dute datorren ikasturterako pagutxi gora bera beste 300 gela berri zabaltzea. 300 gela berri hori zabaltzeko ez da beste baliabide berezirik ez dira jarriko. Orduan, momentu honetan dagoen plantillarekin aurre egin behar izango diogu gela berri horiei. Beraz, murrizketak egon behar dira. Eta murrizketa horiek nola izango diren? Adibidez, iralen egon diren irale badakizue, irakaslegoa euskalduntzeko programa bat, ez da, euskalduntzeko edo euskalduna garen ontzako formakuntza edo prestakuntza hobeago lortzeko. Hor, murrizketak egon dira, bai, plazako puruan, baita ikastaroen luzapenetan. Eta, nahiko orduan hortik, atarako dira, hainbat irakasle edo gutxienez ordezkapen gutxiago egongo dira, eta ordezkapen gutxi horiekin, segurazki aurre egingo zaio, gela berri horiei. Gero ordezkapenak zentroetan sortatzen diren gaixotasunak edo bajak edo horrelakoak, ordezkapen horiek orain konparatzen baditugu aurreko lan hitzarmena eta oraingo aurreakordioan, egia izan da ez dago oso aldaketa hondirik holan gainetik ikusita, baina gero adibidez lehen ordezkapenak egiten ziren posible zenean lehenengo egunetik, eta orain adibidez lehenengo egunetik ordezkatuko dira gela egonkorretako PTarenak eta ordezkaritza sindikalak. Bigarren egunetik ordezkatuko dira aurrezkuntza eta norberaren gauzetarako baimenak, asuntos propios deitzen dena. Gero hirugarren egunetik aurrera ingelesezko eta euskara espezialistak, laugarren egunetik aurrera lehen hezkuntza osoa, eta bosgarren egunetik aurrera DBH, lanbide heziketa, hizkuntza eskolak eta horiek. Eta galdetu genuenean zer esan nahi zuen laugarren egunetik aurrera, esan zuten izan zen lehenengo lau egunetan ez da ordezkoa agertuko. Beraz, lehenengo lau egunetan lehen hezkuntzako geletan orduro pasatuko da irakasle ezberdin bat, hau da, 5 eguneko 20 irakasle, pentsatzen badugu hori dela hezkuntza kalitatea, desde luego hori ez da, umeak atendituta egongo dira, baina desde luego kalitatea ez dugu bermatzen.
Beraz, egoera latzean egon zaitezkete irakaskuntza laster, alde batetik zuk aipatutako aurrakordioaren dakartzan murrizketak, Zapateroren neurriak beste aldetik, eta ematen du lan erreforma ere etorriko dela.
Bai, noski, orduan gu pentsatzen du, momentu baten eta aurrakordioa sinatu zenean, edo sinatu zutenean, hobeto esan da, ez da, orain dela 15 egun, alde batetik ez genuen aurreakordio osoa bakarrik zen, guk negoziatzen hasi ginenean departamentuak, hau da, hezkuntza sailak eskatu zigun sindikatu bakoitzari gure plataforma, guk luzatu genion gure plataforma edo genizkion gure plataformak, ez da, eta gauza bera eskatu genien guk haiei, esateko aber eta zuek zer eskainiko duzuen. Kontuan izan da abenduan mai orokorreko akordioa ja sinatuta zegoela, eta hor ja hainbat gauza printzipioz aplikatzen derrigortuta ziren. Orduan hori zen ja abia puntua. Orduan adibidez akordio horretatik hainbat gauza ematen dute haiek eman digutela berez negoziatzen, eta hori ez da egia alde batetik. Adibidez hori plazak edo nola da lanpostuak edo egonkortzeko hiru urtetan atarako direla 3200 plaza operen bitartez, eta hori da mai orokorreko akordiotik datorrena, ez dugu hori negoziatu, eta hainbat gauza ez da. Orduan, baina hala ere guk eskatu genien haiek ere holako proposamena edo jakiteko zer negoziatzeko egongo ginela. Ez digute inolako momentuan akordio osoa gauz lusatu, baizik eta atalka eman digute, ez dakit plantilletan edo ez dakit zer. Orduan, sinatzeko egon garenean ez genuenak lan hitzarmen osoa ez da osatuta. Orduan gu galdetu genuenea ia hori zen testu osoa edo zer faltatzen zen, eta hori orduan esan ziguten ez hori zela testu osoa. Orduan esan genuen guk testu oso bat ezagutu gabe ezin genuela sinatu. Are gehiago, ez genuen ulertzen zelan sindikatu bik presiden sinatzeko ezagutzen ez zuten testu bat, hau da txeke zuri bat sinatzea edo emotea hezkuntza sailari. Baina momentu horretan sinatzen geuden edo sinadura ekitaldia egiten zen bitartean Zapatero zegoen aplikatzen edo esan ez zer nolako neurriak aplikatuko ziren. Orduan, adibidez Komisiones eta UGTek sinatu dute aurten gure igoera izango dela 0,3koa, baina gero beste aldetik Zapatero esaten du 1,5 gutxiko jeitsiko dela. Beraz, pentsatzen genuen sinadura bera izan zen arduragabekeria handia, bai, sinatu zuten sindikatuen partetik, baita hezkuntza sailaren partetik. Ezin da sinatu gauza bat eta gero ezin bete edo ezintasun izango dutela hori aurrera eramateko. Orduan hori, eta gia da guk pentsatzen dugu eta hori dela igual latzena nahaztea, hori gure greba izango dela aterako garela 1,5 galduko dugulako. Azken batean 1,5 galtzea egia da oso sakabanatuta dagoela, da funtzionarioen oso sueldo handia ditugula, egia da funtzionario asko oso sueldo edo soldata handiak dituztela, baina beste batzuk ez, guztiok ez gaude egoera berdinean, ez da. Eta pentsatzen dugu diru hori kentzen badute zerbitzu publikoak indartzeko oso ondo, baina momentu honetan erabiltzen ari diren politika ekonomiko edo krisi honi aurre egiteko aplikatzen ari diren neurri guztiak desde luego ez dira justu da guk eskatzen dugunaren kontrakoa. Ez dira zerbitzu publikoak bultzatzeko, baizik eta banka edo lako enterpresa pribatuak indartzeko edo bultzatzeko. Eta pentsatzen dugu justu egiten ari dena da gizarteak eskatzen duenaren kontra. Krisi garaian hain zuzen ere da zerbitzu publikoak edo bultzatu behar direnean. Eta ze horiek dira gizarte osoari berdintasuna edo giza koekzioa bermatzen duten bakarrak. Eta ikusten dugu hori ez bakarrik irakaskuntza murrizketak egongo direla, baizik eta beste zerbitzu publiko guztietan, adibidez hori menpekotasunaren inguruko legea, ez dugu hemen aztertuko ia legea ona den ala txarra, baina deslogo orain lege hori ez dute aplikatuko eta beti sektore ahulenetan ordaintzen edo ahulenak ordainduko dugu krisi honen ondorioak. Orduan, baita ere ateratzen gara kalera esateko guk gobernu ezberdinek eta hartzen ari diren edo aplikatzen ari diren neurriak eta hartzen ari diren politika ekonomikoa desde luego horren kontran gaude. Ze azken batean hauek ez dira bidezkoak eta ez dute bultzatzen hori lehen esan dudan bezala gizarte kohesioa, baizik eta hori banka edo laguntza guztia joan dira arlo pribatura publikora joan beharrean.
Bukatzeko ana, etzitik aurrera zer?
Etzitik aurrera jarraituko dugu gu eskatzen eta batez ere salatzen zer nolako neurri hauek bultzatzen dutela dela azken batean departamentuak eta gobernuek erabiltzen ari direna da edo aplikatzen ari direna dira politika edo neoliberalak non arlo pribatuari laguntzen zaio, pribatizazio bidean sartzen dutela eta sartzen gaituztela, Eta, bueno, gu jarraituko dugu eskatzen, hori ba, eskola publikoa kalitatea bermatzeko baliabidea beharrezkoa dira. Ezin dela, eta gainera dela bidezkoa, konparatzen dutenean, ba, gure emaitzak Europako gainontzeko beste, ba, bueno, ba, ba beste emaitzekin, ez da, PISA, ba, PISA nola da, ikerketarekin, eta bakarrik emaitzak aztertzea, aztertu barik zer nolako baliabideak eta zer nolako aurrekontuak edo presupuestoak aplikatzen diren toki guztietan, pentsatzen dugu hori joku zikina dela. Momentu honetan, Europa mailan, bat azbe, bueno, gutxi gora bera, hezkuntzarako erabiltzen den presupuestoak, bueno, hemen puntu bat eta erdi gutxiago aplikatzen da. Eta hori dira, 900 milioi euro gutxiago aplikatzen direla. Orduan, hori, gero, ezin digute leporatu, ba, zer nolako porrota dagoen hainbat eskoletan. Eta gero, bidezkoa ez dena, eskola publikoa edo, dirua kentzea eskola publikoari pribatuak kontzertatzeko. Ze hori azken batean pentsatzen dugu, bueno, ba, lehenengoz publikoa dena eta bere behar guztiak azeturik egongo direnean, orduan geratzen den beste guztia igual kontzertatu eta edo kontzertuak garatzeko izan daitekela, baina momentu honetan hori ez da gertatzen.
Ana Pérez, Eila Sindikatuko idazkaritza publikoko iraunkorkidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bueno, ba, zuei.
Agur.
Agur, bai.